dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave të këtij edicioni, po sjerash do të ndiqni. Bashkimi Evropian insiston në natyrën teknike të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Ekspertët në Maqedoni dyshojnë se procesi hetues për vrasjen e pesfisht do të jetë i drejtë. Obama dhe Romney përballen sonte në debatin e parë televiziv. Moska paralajmëron kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pran valëve tona, ne nisim së pari me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Suedi, ka takuar të martën kryeministrin e këtij vendi Fredrik Reinfeldt. Thaçi ka falendëruar kryeministrin suedez për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shteti i Suedis, për mbështetjen në shtet ndërtimin e Kosovës, si dhe për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Kryeministri Reinfeldt ka thënë se Suedia do të vazhdojë mbështetjen për Kosovën, duke theksuar se ajo është shteti pavarur, sovran dhe se ndarja nuk është opsion. Vendimi Federatës Evropiane të Futbollit për t'i dhënë Gibraltarit antarësimin e përkohshëm ka hasur në kundërshtimet e Kosovës dhe të Spanjës. Presidenti Federatës Kosovare të Futbollit, Fadil Vokri, ka thënë se UEFA ka aplikuar standarde të dyfishta duke mos pranuar Kosovën, e cila është njohur nga 91 shtete, dhe duke avancuar një territor të pavarur si Gibraltari. Gibraltari është një territor britanik në cepin jugor të Spanjës. Ministria Spanjolle e Sportit ka shfaqur shpresën se pranimi i përkohshëm i Gibraltarit në UEFA nuk do të bëhet i përhershëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Mitt Romney do të përballen sonte në debatin e tyre të parë në kuadër të fushatës zgjedhore. Debati 90 minutësh do të zhvillohet në Denver të Colorados dhe pritet të ndiqet nga rreth 50 milion njerëz. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet të Bashkuara mbahen më 6 nëntor. Moska ka paralajmëruar NATO-n dhe fuqitë e tjera të mos kërkojnë pretekst për të ndërhyrë ushtarakisht në konfliktin e përgjegjshëm të Sirisë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Gennadi Gatilov ka thënë se Rusia kundërshton edhe korridoret humanitare apo zonat mbrojtëse. Komentet e tij vijnë në mesin e tensioneve në rritje ndërmjet Sirisë dhe Turqisë, pasi një mortaj e hedhur nga Siria ka rënë brenda Turqisë. Ankaraja ka kërcënuar se do të përgjigjet nëse kjo ndodh përsëri. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vjues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për raportet Kosovë Bashkimi Evropian?
Në këtë temë, Valona, është fokusuar e përdismja koaditore e cila ka vënë pas në kohën kur pritet studimi i fizibilitetit në cilin Komisioni Evropian do të vlerësoj mundësin që edhe me Kosovën të nisi negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Këshilli Bashkimit Evropian ende nuk ka rritur pajtim më djas për të autorizuar nisjen e negociatave për pjesëmarrjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shërbimi ligjor i Këshillit sqaron se me Kosovën mund të nisin negociatat për marrëveshje të cilat nuk e prejudikojnë statusin dhe nuk e konsiderojnë Kosovën si shtet të pavarur. Më tutje, koaditore thekson se nëse 5 shtetet cilat nuk e ka njohur Kosovën pajtohen gjatë këtij muaji, Këshilli i Bashkimit Evropian do të mund të miratonte vendimin për të autorizuar Komisionin Evropian që të nisë negociatat me Kosovën për marrëveshjen Korniz për pjesëmarrjen e Kosovës në disa programe të Bashkimit Evropian. Malona.
Kohëve të fundit, Zenel, gazetat në Prishtinë flasin edhe për reformat brenda Partisë Demokratike të Kosovës. A ka komente në këtë drejtim?
Sipas të përditshme së zëri Valona, e cila komenton këtë çështje, transformimi i partisë më të madhe në Kosovë nga një çerdhe idealistësh, marksist-leninistësh e komandantësh lufte në një parti të rinis demokracisë e zhvillimit, pavarësisht nga katapultimi intelektualve dhe gjeneratave të reja në të, nuk është përcjell edhe me mendime dhe veprime politike dhe as me ndërrim të elektoratit të saj. Në këtë kuptim e përditshme Zëri vlerëson se nuk mund të marrë konotacione urbane një parti e cila shansin jetësor për të treguar sukses e shpenzoi duke qeverisur e shtypur lirit për aq sa ka pasur mundësi për më shumë se 4 vjet që kur është në pushtet. Përndryshe gazeta vënë dukje se nuk mund konsiderohet intelektuale një parti sot kur deputetet e saj rrahen në përhollet kuvendit dhe kur në arsim ka investuar vetëm tulla e bloka, madje si shtekson gazeta dhe aty ku atove që kanë qenë të vendosura. Kësisoj gazeta Zëri vlerëson se urbanizimi apo jo i Partisë Demokratike të Kosovës më spaku është çështje gjeografike, por mentaliteti urban është ai i mendimit kritik i ideve të reja, i paknaqësive, i kërkesave të shtruara dhe përfundimisht i vendosjes së të mirës personale, të paktën në të njëjtën peshë me atë kolektive, në mos diçka më shumë, thekson posierash në këtë temë e përditshmja Zëri. Valona?
Për fund, çfarë do të veçoni tjetër, Zenel?
Për fund, nga e përditshmja Kosova sot, veçojmë vlerësimet e gazetës rreth kërcënimeve që po bën Serbia për blerje e Postelekomit të Kosovës. Gazeta vlerëson se Serbia jo vetëm që ka dëmtuar me miliarda euro vendin ton, por po i intensifikon përpjekjet e saj që të dëmtoj ekonominë kosovare. Beogradi, thekson Kosova sot, i shfrytëzon të gjitha mundësitë politike, diplomatike e ekonomike që t'i pengoj proceset në Republikën e Kosovës. Njëri ndër ta është edhe privatizimi postës dhe telekomit, i cili është vënë në shenjestër të zyrës e qeverisë serbe për Kosovën. Në kohën kur pritet të finalizohet tenderi për Postelekomin e Kosovës, Aleksandr Vulin, drejtues i zyrës në fjalë, paralajmëroi investitorët që kanë shprehur interesim për kompanitë publike se do t'i padisë në gjykatë dhe organe tjera ndërkombëtare nëse shpallën fitues.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët evropian hezitojnë të flasin për ndonjë dialog të mundshëm politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke insistuar në natyrën teknike të procesit. Autoritetet kosovare ndërkaq thonë se dialogu i deritashëm që ka rezultuar me 7 marrëveshje të arritura mund të vazhdojë pas shtimit të dinamikës së Serbisë për zbatimin e tyre. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Edhe pse janë shtuar zërat për nisjen e një dialogu politik në mes të Prishtinës e Beogradit të ndërmjetësuar nga Brukseli, ky i fundit insiston në natyrën teknike të fazës së ardhshme të procesit. Timonin udhëheqës në vazhdim e bisedimeve pritet ta marrë vetë shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, e cila u kërkoi palëve ditë më parë të bëhen gati për marrjen e vendimeve të vështira. Por në zyrën e Ashtonit thonë se nuk bëhet fjalë për ndonjë dialog politik. Zëdhënësi e asaj, Maja Kocijančić, i tha Radios Evropa e Lirë se po punohet në krijimin e kushteve për vazhdimin e dialogut. E pyetur nëse bëhet fjalë për vazhdimin e dialogut teknik apo lansimin e një dialogu politik, ajo u shpreh.
This is a distinction you are making. The dialogue has always been held under.
Ky është një dallim që po e bëni ju. Dialogu është mbajtur gjithnjë nën kornizat e përfaqësuese së lartë dhe të zëvendës presidentes Catherine Ashton, tha ajo. Kocijančić theksoi se është bërë përparimi dukshëm në zbatimin e një varg marrëveshjesh nga gjithsejt shtatë sa janë arritur gjatë 9 raundeve të takimeve që kanë zhvilluar palët. Prishtina zyrtare kishte përmendur zbatimin e këtyre marrëveshjeve si parakusht për vazhdimin e procesit me tekst të veçantë tek marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive, protokolli për të cilin është nënshkruar tashmë nga pala serbe. Duke folur për këtë çështje, shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, shfaqi bindjen se dialogu mund të vazhdojë së shpejti.
Zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit është një prej kushteve kryesore. Dhe ky mund të jetë edhe, do thosha, nëse do të ndodhë zbatimi dhe mund të ndodhë shpejt, sepse grupet e pentëve, Kosovës dhe Serbisë dhe të Bashkimit Evropian, kanë gjetur metodologji të vendosjes së shpejt të ndërtesave të përbashkëta apo punëve tjera operacionale në mënyrë që të ndodhë zbatimi dhe të krijon kushtet për vazhdimin e dialogut teknik.
Tahiri, megjithatë, shprehi paknaqësitë e saj rreth dinamikës së zbatimit të gjitha marrëveshjeve. Ajo tha se pavarësisht takimeve të rregullta të grupeve punuese, Beogradi ka vazhduar të mos jetë interesuar në realizimin në praktik të marrëveshjeve të arritura.
Ne nuk naqëm as me dinamikën e zbatimit marrëveshjeve, as me kualitetin e zbatimit.
Theksoi Tahiri për të shtuar se në agjendën e takimeve të ardhshme me palën serbe pritet të figurojnë çështjet e dëmeve që janë bërë trashëgimisë kulturore e fetare gjatë luftës në Kosovë, të pagjeturit dhe energjia dhe telekomunikacioni. Mbi këto dhe çështjet që ndërlidhen me dialogun, hezituan të komentojnë zyrtarët në Beograd të kontaktuar nga radioja, por javëve të kaluara është bërë gjithnjë më e qartë interesimi i shtetit serb për të ecur përpara me procesin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Paraqitja e dëshmitarëve të mbrojtur në disa procese gjyqësore në Maqedoni kanë ngritur dyshime për keqpërdorimin e tyre për çështje të caktuara. Dëshmitari mbrojtur pritet të përdoret edhe për rastin e vrasjes së 5 maqedonasve në muajin prill. Për këtë vepër që është cilësuar si terroriste janë të dyshuar 6 persona. Për të tjera hollësin nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Këtë javë pritet të filloj procesi hetues për rastin monstrat që ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve në muajin prill në afërsi të Shkupit. Procesi fillon me thuajse 5 muaj vonesë, gjë që kanë ngritur dyshime mbi epilogun e gjithë këtij procesi dhe shqiptimin e mundshëm të dënimeve ndaj të arrestuarve, të cilët tani 5 muaj po mbahen në paraburgim në ndyshimin e veprës penale terrorizëm. Paralajmërimi për nisjen e procesit është të bërë vetëm pas sigurimit të një dëshmitari të mbrojtur, pasi sipas avokatit mbrojtës Nasser Raufi, prokuroria deri më tani nuk ka gjetur qoftë edhe një provë që do të dëshmonte fajsinë 6 personave të arrestuar gjatë aksionit policor në muajin maj. Avokati Raufi thotë se ka dyshime të mëdha për gjithë këtë proces, që kishte shkaktuar tensione ndërtnike e protesta të shumta në Shkup.
Arsyeja kryesore është ky intervali kohor, që shumë kohë kaloi që tash ki prezentohet si dëshmitar, dhe më thëmë pas po thuaj se 5 muajsh, që është shumë kohë e gjatë temi, këtu është këtë dyshimim. Mendoj që në ka prova tjera, me njërë që të ketë aktakus, këtë arsjetu e këtë paraburgimin, e këtu është këtë dyshimim, dhe më thëmë që mendoj që kime dëshmitarin e rizikuar të këduar, është rezultati i mungesës të provave.
Thot avokati Raufi duke shtuar se pas e shqyrtimit të rastit nga gjykatës i hetuas, prokuroria duhet të formojë akt akuzën dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë të arrestuarit duhet të lirohen pas 30 ditëve, kur edhe i mbushin 6 muaj në paraburgim. Ndërkohë lidhur me shpeshtimin e dokurisë për dorimit të dëshmitarëve të mbrojtur, dilema kanë ngritur edhe ekspertët për çështje juridike. Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatës e gjykatës së të drejtave të njerëzit në Strasburg, thotë se dëshmitari i mbrojtur duhet të paraqesë dëshmi sikur edhe dëshmitarët e tjerë, por në rastet e këtushme nuk përjashtohet edhe mundësia e keqpërdorimit të këtij institucioni.
Iskazat na zhvitëni od sve dok se kogash može da bide zloupotrebe.
Rrëfimi i dëshmitarit të mbrojtur gjithmonë mund të keqpërdoret, andaj kjo duhet të shmanget si mundësi, edhe pse ligjërisht të mund të përdoret, por duhet që të dëshmohet ajo që ai e prezanton. Ai duhet të merret në pyetje në mënyrë që të mos lihen dyshime mbi dëshminë e tij, tha Nikolovska. Edhe Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se duhet pasur kujdes të veçantë për përdorimin e dëshmitarëve të mbrojtur, pasi ka raste të shumta kur pikërisht ata kanë qenë vendimtar për shpalljen e një personi fajtor.
Ke pasur raste që dëshmitari mbrojtur ka qenë keqpërdorur, është ushtruar një presion, të them presion psikik në vend të parë. A ka raste që në raste konkrete kemi të dhana se është përdorur edhe forca prej organeve të policisë që ajtë të dëshmon për çështje të cilat fare nuk janë të vërteta, nuk janë të sakta.
Përveç për rastin monstrat, dëshmitarët e mbrojtur janë paraqitur edhe në raste tjera, siç është edhe ai me ishe ministrin e brendshëm Luve Boshkovski, që është dënuar me disa vite burg, lidhur me siç është thënë financime të jashtëligjshme gjatë fushatës zgjedhore dhe akuza tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Bashkimi Evropian insiston në natyrën teknike të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Ekspertët në Maqedoni dyshojnë se procesi hetues për vrasjen e 5 fisht do të jetë i drejtë. Obama dhe Romney përballen sonte në debatin e parë televiziv. Moska paralajmëron kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.